Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam edir. Söhbəti mən aparıram, Babək Bəkir. Bu saatte isə əvvəlcə elan etdiyimiz kimi bu saatin qonağı isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri, daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyevdir. Fəhmin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Fəhmin bəy, belə deyək, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra siz Azərbaycanı tərk etmişdiniz. Mən bilən bir müddət Türkiyədə oldunuz, indi Ukraynada, daha sonra Ukraynada oldunuz və Azərbaycana qayıtmışsınız. Siyasətə də qayıdırsınız mı? Yəni təyinatınızdan belə çıxır ki, siyasətə də qayıdırsınız.
Bəli, mən siyasətdən kənarda deyildim. 2005-ci seçkilərindən 3 ay sonra Türkiyəyə getdim. Çünki mənim həbsdə olduğum müddətdə hətta mənzilimi əlimdən qanunsuz almışlardı. Ailəmin yaşayış yeri yox idi. Bu məqsədlə mən maddi imkanlarım və...
Mənzili nə vaxt almışdı siz?
Mənzili mənim 3 mənzilim olub. İlk mənzilim 88-ci ilə qədər olub. Zorgun küçəsi 12-də. 20 yanvar hadisələri zamanı həbs olunduq. Və evə Ermənistandan gələn qaçqınlar yerləşmişlərdi. Qayıtdılar, o mənzildən imtina etdi. İkinci mənzilim 92-ci ildir. 92-ci ildə fevral ayında verilib.
Səhpə hakimiyyətə gəlməmiş, hə?
Bəli, Müdafiə Nazirliyində işlədiyim müddət. Evin açarları mənə verilən anda döyüş bölgəsində həlak olmuş Vyatolovçinin ailəsi ev istəmək üçün Müdafiə Nazirliyinə gəlmişdi və həmin evdən imtina edib Vyatolovçinin, yəni Lötçkin ailəsinə təqdim etmişdim ki, sonra mən alıram. Üçüncü evi mənə Əbülfəz İlçi bəy tərəfindən, onu sərəncamı ilə verilmişdi, prezidentin sərəncamı ilə. Bakı şəhər baş polisiyasının yanındakı ev, sarayın arxasındakı evdən verilmişdi.
Neçə otaqlı idi?
Xatırlayıramsa, 3 otaq idi. Sonra o evdə biz kiçik təmir işləri aparmışdıq, ancaq heç kim, mən o evi görməmişdim, köçməmişdim. Amma iyin hadisələrindən sonra həmin evə Nemət Pənaxov sahib çıxmışdı və 2004-cü ilə azadlığa çıxdıqdan sonra evi qaytarmaq üçün məhkəmə müraciət etdim. Amma məhkəmədə hər hansı bir qərarın olmadığı haqqında mənə bilgi verildi və sənəd tapılmadı.
Aydındır. Mən dinləyicilərə üst tutmaq istəyirəm ki, Fəhmin bəyə hər hansı bir sualı varsa SMS yaza bilərlər, 057-744-10-17-yə SMS-lərini göndərə bilərlər və yaxud zəng edə bilərlər, 436-77-41 və əgər e-maillə suallarını göndərmək istəyirlərsə, efir ət-işarəsi azadlıq radiosu az ünvanına yaza bilərlər. Fəhmin bəy, deyirsiniz ki, əslində siyasətdə getməmişsiniz. Ancaq heç ki, Türkiyədə...
Pasiv siyasətdə idim, çünki aktiv siyasətdə olmaq üçün ölkədə olmaq lazım idi. Ölkədə olduğum da bu imkansız, yəni haradasa işləmək, hər hansı bir iqtisadi qurumun yaradılması və yaxud da biznes əlaqələrin qurulması mənim üçün imkansız olduğu üçün xarici ölkəyə getdim. Türkiyədə birinci 6 ay müddətində ara sıra tərcümə işləri görürdüm. Rusça, Türkçe, Türkçe, Rusça. Sonra Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində olan bir ictimai təşkilata qəbul olundum işə.
Türkiyədə?
Bəli, Türkiyədə qəbul olundum. Orada 6 ay işlədikdən sonra məni Kuveyt Bank'ın İstanbul'daki bir yatırım şirkətinə işə dəvət etdilər və SNG dövlətləri üzrə investisiya mühitinin araşdırılması tapşırığı verildi və bu araşdırma tapşırığı nəticəsi olaraq mən Ukrayna ezam edildim və Ukraynada beynəlxalq maliyyə böhranına qədər həmin BMY şirkətinin nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərdim. Eyni zamanda paralel olaraq Rusiyada hüquqları pozulmuş Türk vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul oldum. Bir işi Avropa Məhkəməsinə qədər apardıq, hətta son zamanda bir iki ay bundan öncə Avropa Məhkəməsindən işin qəbul olunma haqqında qərar, yəni nümayəndə olaraq, müdafiəçi nümayəndə olaraq Avropa Məhkəməsində iştirak etdim. Bu bir insan haqlarının qoruyucusu və kimi iştirakım idi. Beynəlxalq maliyyə böhranından sonra 2009-cu ilin dekabr ayında Ukraynada yeni şirkət qurdum öz adıma.
Bəli.
Və bu şirkət bugün artıq Ukrayna iqtisadi bazarında tanınır. Şəffaf fəaliyyəti bəllidir.
Aydındır.
Dövlət və vergi orqanlarının problemləri yox. Əslində, Bakıya bu gəlişim mənzil problemi həll etmək üçün gəlmişdim.
Ev almaq, evə gəlmişdim.
Bəli, bəli.
Və eyni zamanda AXCP sədrinin müşaviri də təyin edildiniz.
Son 4-5 ayda daha aktiv sosial şəbəkə vasitəsilə və yaxud da digər vasitələrlə siyasi proseslərdə uzaqdan aktiv fəaliyyət göstərirdim. Və AXCP sədrinin...
İndi aktiv fəaliyyətə keçmək fikriniz var mı?
Sözsüz ki, qərar varsa demək aktiv fəaliyyətiniz mövcuddur.
Onda Ukraynaya qayıtmayacaqsınız ki?
Yox, mən qayıdacağım.
Onda bəs, orada təmsil edəcəksiniz.
Yəni, mənim əsas üzərimə düşən vəzifə AXCP-nin xarici siyasət kursunda fəaliyyət göstərməkdir.
Aydındır. Fəhmi bəy, 2005-ci il bu parlament seçkiləri vaxtı sizin də fəal iştirakınız oldu. Mən səhv etmirəmsə, belə xatırlayıram, Azadlıq bloku var idi onda. Azadlıq blokunun siz
katibiydiniz. Bəli.
2005 parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanı tərk elədiniz. İndi 2011-ci ildə.
Bəli.
Bu keçən 6 ili necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycan müxalifəti açısından, ölkədəki o problemlərin həlli Qarabağ və s. baxımından və ümumiyyətlə hakimiyyətin möhkəmlənməməsi baxımından. Necə dəyərləndirirsiniz 6 il? Bu 6 ildə 6 il müxalifət üçün hansı rol oynayıb? Hakimiyyət üçün sizcə hansı rol oynayıb və cəmiyyətin problemləri baxımından nə önəmi olub?
6 il müddətində son İctimai Palata nəzərə alınmasa, müxalifət arasında vahid güc birliyi yaranmayıb. 6 il müddətində çox təsirlər olsun ki, uçurum əhali ilə müxalif düşüncə arasında uçurum böyüyüb.
Əhali ilə müxalifət arasında?
Bəli.
Sizcə bunun səbəbi nədir?
Bunun səbəbi sözü ki, müxalifətin maliyyə imkanlarının olmaması bir.
Bəli.
İkinci, gəncliyin kifayət qədər siyasətə cəlb olunmaması. Çünki hər bir siyasi hərəkatı ictimai prosesdə sürətlənən gənclikdir.
Müxalifət belə demək mümkünsə, onda mən sizə belə başa düşdüm ki, gənclərlə o qədər də yaxşı işləmir.
Mən gənclərlə daha aktiv işlənməsinin tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, hətta çox həvəslə keçmiş qvardiya yerini gəncliyə versə çox gözəl olar.
Liderlə səviyyəsində də yoxsa?
Hər səviyyədə versək gözəl olar.
Necə hesab edirsiniz? O baxımdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin və yaxud Müsavat Partiyası Başqanının dəyişməsi zərurətdir mi?
Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Əli Kərimlə bu arada söhbət eləmişəm. Əli Kərimli hər zaman gəncliyə qiymət verdiyini şahidiyəm. Elə də İsa Qəmbər, amma Əli Kərimli çox səbiyyətlə gəncliyin cəlb olmasının tərəfdarı olduğunu bir daha şahid oldum.
Cəlb edilməsi yoxsa öz postunu deyək ki, gənclərə verməsin?
O məsələlər Əli Kərimlinin soruşduq daha gözəl olar, amma mən arzu edərəm ki, siz də tərdi, arzu edərəm ki, gənclik həqiqətən siyasətə real qüvvə kimi daxil olsun. Məsələn, Bəxtiyar Hacıyevin yazıları, çıxışları Mende çok yüksek seviyede bir inam yaratır. Azerbaycan gençliği hakikaten güzel yetişir. Ben bunu samimiyetle itiraf ediyorum.
Biz sualda var idi. Hakimiyet açısından.
Hakimiyet son 5-6 ilde
değişmez. Daha güçlü olduğunu bir daha bu 6 ilde bu bakışı daha da derinleştirmeyeyim mi? Yenilmezliğin.
Böyle. Böyle bir düşünce var. Hakimiyet son 6 ilde tesisçi son 6 ilde ülkede korrupsiyonun miktarı daha da güçlenip son bir 3 ay nazar almasak ki o kosmetik mübarizeden nazar alınmasa.
Siz o mübarizeni kosmetik mübarize adlandırırsınız.
Böyle.
Yani,
çünkü tesadüf edin ki biz her birimiz Azerbaycan'da demokrasinin karşısında duran şahsların kim olduğunu bilirik. Ama hiç kim bunu yalan etmek istemiyor.
Kimdi onlar?
Ve korrupsiyanın kökü hardan kaynaklandığını herkes bilir.
Hardan kaynaklanır? Ancak demek istemiyorlar. Yani.
En yüksek organlardan, devletin idare etme sisteminden. Dünen ben gazete müsahibe verdim, Demokrat Gazetesi'ne, orada da yalan ettim. Dedim, ünvanı açıklayalım. Ziya Mehmetov diyerek, veyahut da Ramiz Mehdiyev, Azerbaycan demokrasi prosesleri inkişafına en büyük engellerden biridir. Misal çekecek. Ve yıllar edin ki, bunlara karşı halk ayakta olmalıdır. Ve hakimiyet bunlardan imtina etmelidir.
Siz üzülsünüm bir meseleni aydınlaştıraq. Siz yani korrupsiya deyəndə dövlət başçısıyla onun komandasını ayırırsınız yoxsa ayırmırsınız? Bir ayırırsınız. Dövlət başçısına münasibət ayrıldı, komanda üzvlərinin bəzilərinə münasibət ayrıldı.
Bilirsiniz, bu mərhələdə dövlət başçısı Azərbaycan Respublikasını beynəlxalq alanı təmsil edən bir şəxsdir. Söz ki, bu sistemdə korrupsiya başdan ayağa qədər hər kəs bulaşıb ve bunun en başında duran adam korrupsiyanın sahibidir. Yani devlet başçısı korrupsiya sisteminin rehberliğidir.
Ayırmırsınız.
Ayırmırım. Ancak bunun mübarizi metodu kütleli şekilde hamısıyla aynı zamanda mübarizi yapmak mümkün değil.
Başa düşünün.
Yani korrupsiyalaşmış memur sisteminin içerisinde gelecekte milli maraqlara daha çok hizmet edebilecek kimler olabilir ve kimler milli maraqların ziddine hareket edebilir. İki pisten birini seçmeye mehkumuk. Ve bu yolla bir növdə cəmiyyətdə barış yaratmaq imkanımız olabilir. Necə ki, milli maraqlara, yani gələcəkdə bugünkü əldə etmiş maliyyə imkanlarını gələcəkdə Azərbaycan inkişafına yönəldən şəxslər və yönəlməyəcək şəxslər kim ola bilər? Bunları biz onun üçün müəyyən etdiyimiz zaman kimə daha yaxın olduğumuzu bilməliyik. Yaxud da kimin bizə daha yaxın olduğunu müəyyənləşdirməliyik.
Aydındır. Mən bir daha dinləyicilərə üz tuturam. SMS yaza bilərlər əgər Fəhmin bəyə sualları varsa 057-744-1017-yə zəng edə bilərlər 436-77-41-ə. Eyni zamanda mail göndərə bilərlər efir ətişarəsi azadlıq radiosu az ünvanına. Dinləyici məktubları var. Mən onlardan birini oxumaq istəyirəm. Mingəçevir qazisi belə bir imzayla yazıb ki, salam azadlıq, salam Fəhmin bəy. Bugün sizi Əli bəyin yanında olmaq xalq tərəfində olmaq deməkdir. Allah haqlıdır. Haq AXCP-dir. Mingəçevir qazi belə bir. Yəni dinləyici hesab edir ki, siz müxalifətdə məhz Əli bəyin yanında olmaqda düzgün addım atmışsınız. Mən səhv etmirəmsə, siz həbsxanadan çıxanda da belə bir seçim qarşısında idiniz ki, xalq cəbhəsinə yoxsa müsavata üz.
Elə bir seçim olmayıb, həqiqətən. Mənim üçün Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin şinəlindən çıxmış 3 partiya var. Əslində, mənim qəbul etdiyim və birgə mübarizə aparmaq şanslarımız olduğu 3 partiyadır. Bu, klasik Xalq Cəbhəsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsavatdır. 2003-ün seçkilərinin nəticələri olaraq bir etiraz əlaməti olaraq bir müsavatı keçmək haqqında qərar vermişik.
Nəsən cildə?
2003-cü il prezident seçkilərinin nəticələri olaraq və bu sabada keçməyim barədə həbsxanadan bəyanat vermişəm.
Bəli.
Və bu bəyanatın davamları Müsavat Partisində fəaliyyətimi göstərmişəm. 2005-ci il seçkilərindən sonra Azərbaycanı tərk etdiyindən sonra Müsavat Partiyasında fəaliyyətim olmayıb və nizamnamiyə görə 3 ay, son 3 ay müddətində fəaliyyəti yoxdursa, üzvü haqqı vermirsə Müsavat Partiyadan xaric olunmalıdır. Ona görə partiyadan tamamilə yəni aralı olmuşam. Son mərhələdə yerindən siyasi fəaliyyətin aktivləşməsi mərhələsində hər halda bu bir taliyyə məsələsidir. Yerindən AXCP-də fəaliyyətini davam etdirməyə qərar vermişəm.
Aydındır. Başqa bir dinləyici məktubu var. Salam azadlıq. Fəhmin AXCP biz vətəndaşların ata evidir. Allah kömək olsun. Bu çox ağır və şərəfli yoldur. İmzə Qazi başqa bir dinləyici də yazır. Fəhmin bəy, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? İndi dinləyici məktubları gəldikcə biz onu da sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Siz qeyd elədiniz ki, bu keçən 6 ilin müxalifət zəifdir, belə deyək də. Qeyd elədiniz ki, resurs baxımından zəifdir. Gənclərlə iş düzgün qurulmayıb. Hakimiyyət yenilməzliyini bir daha bu 6 ildə daha bariz şəkildə nümayiş etdirib. Bunu da əsasən onunla izah etdiniz ki, yəni ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıb, yəni ölkə böyünür, pulları gəlir, bu komanda korrupsiyadan bəhrələnir və nəticədə öz gücünü artırır. Vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bu 6 ildə düşünmüsünüzmü bu barədə? Ölkədə vəziyyəti necə dəyişmək olar?
Mən bir şey hər zaman xatırlayıram. Süleyman Dəmrəl çox çevik bir siyasətçi olduğu hər kəsə bəllidir. Süleyman Dəmrəl demək olar ki, partiya sədri olduğu zaman hər bir dayaq nöqtəsi ilə birbaşa ünsiyyətdə olmuş adamdır. Yəni siyasi müxalif liderlərin yəni mən də siyasətçi olaraq bu işin içində olmaq şərtilə hər bir üzlə birbaşa ünsiyyətə girmək lazımdır.
Necə girmək olar ünsiyyətə? Rayonlara gedib görüşlər keçirsinlər?
Görüşlər izadə verir, misal sosial səbəkələr var, telefon sistemləri var, əlaqələr imkanları var. Mütləq gedib rayonlarda hər kənddə bir miting keçirməyə ehtiyac yoxdur. Ünsiyyətə girib əlaqə qurmaq üçün müasir texnik və texnologiyanın inkişafı hər cür imkanlar yaradır ki, hər bir siyasi partiya lideri hər bir üzvlə təmasda ola bilsin.
Telefonla əlaqə, yəni müxalifətçilərə bir qədər baha başa gəlməyə baxımından.
Bilirsiniz, biz onsuz da telefon xərcləri bu cür taktikadan istifadə olunarsa deyək ki, 500-400 manat ola bilər. Yəni hər gün hər şəxslə danışılmır, hər gün 10 nəfərlə danışıla bilər. 10 dəqiqə səslə danışıla bilər. Rayon şöbələrlə deyil.
Sonra deyirsiniz, virtual aləmdə əlaqə qurulmalıdır, hə?
Sosial şəbəkələrdə aktiv olmaq lazımdır. Yəni internet vasitəsilə ünsiyyət qurulması mümkündür. Yəni bir çox məsələlərin müzakirəsi sosial şəbəkə virtual aləmdə mümkündür və bu ciddi nəticələr verəcəyinə əminəm.
Başqa, yəni bununla müxalifəti fəallaşdırmaq bir olar. Bu kifayət edəcək mi vəziyyətin dəyişməsinə?
Bir də bu cür fəallaşma, bir də əhaliyə ümumi birliyin yaradılması, həqiqi birliyin yaradılması və bu əhaliyə birbaşa açıq mesaj verilməli ki, biz nə istəyirik, hara gedirik.
Həqiqi birlik deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz, Fəhmin bəy?
Yəni bugün məni çox təəssüflər olsun ki, müxalifətin bizim hamımızın bir məqsəd uğrunda mübarizəni tamamilə formalaşıb qutarmayıb. Hətta İctimai Palata səviyyəsində bu formalaşanmadı. Yəni, çox görmək istədiyimiz siyasi partiyalar orada olmadılar. Siyasi partiyalar deyil, siyasi partiyalar ayrı-ayrı şəxslər. Sözcə, İctimai Palata deputatlar namizəd olmuş və haqqı taplamış insanlar.
Siz hesab edirsiniz ki, müxalifətin daha geniş birliyinə nail olmaq lazımdır. Ancaq mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bəzən deyirlər, hansısa bir prosesdən bəzi müxalifət partiyaları kənarda qalır. Ancaq baxıb görürsən ki, həmin o müxalifət partiyası hakimiyyətlə dialoqdan danışır. Yəni, məncə hətta bir məsələnin aydınlaşdırılmasına ehtiyac var ki, kim hakimiyyət dəyişikliyini istəyirsə o partiyaların birliyi ola bilər. Yəni, bu necə mümkün ola bilər? Baxırsan ki, biri dialoqdan danışır, biri isə inqilabdan danışır. Onda
bilirsiniz, hakimiyyət
o partiyaları necə birləşdirir?
Hakimiyyətin dəyişdirilməsi uzun bir siyasi prosesdir. Hətta bugün hakimiyyət özü könüllü olaraq hakimiyyətin dəyişdirilməsi qərar vermiş olsa, bu ən azı bir illik bir prosesdir. Seçkilərin təyin edilməsi, seçki mühitinin yaradılması, demokratik seçkilərin həyata keçirilməsi, bunlar böyük bir siyasi prosesin nəticəsidir. Və bu prosesə gəlib nail olmaq üçün həqiqətən də Azərbaycan mühitində, Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifətin müəyyən dialoqun yaranmasına ehtiyac var. Hakimiyyət də bir dəfə anlamalıdır ki, yəni hakimiyyət mütləq hakimiyyət yüz illərə davam edə bilməz. Əgər biz həqiqətən hakimiyyətli və müxalifətli Azərbaycanı çox seviriksə, bu xalqın inkişafını istəyiriksə, ən azından Qarabağ probleminin müsbət həllini istəyiriksə, Azərbaycanı bir əhəl aləmdə yəni qara siyahıdan tamamilə təmizlənmək olmamasını istəyiriksə, biz hamımız bircə bir şey düşünərək hakimiyyətin formasını, mənasını, tərkibini müəyyən formada dəyişməyə ehtiyacımız var.
Diyaloq
bu diyaloqa getməyə məhkumuq.
Yox, Fəhmin bəy, bu diyaloqla bağlı təklif, yəni müxalifət partiyaları
verilməndə
dəfələrlə səslənir. Ancaq hakimiyyət təmsilçiləri bildirirlər ki, diyaloq yalnız bərabər güclər arasında mümkün ola bilər. Hakimiyyət rəsmiləri hesab edirlər ki, aparıcı müxalifət partiyaları uzaqbaşı 1000-2000 nə bilim 200-500 nəfər tərəfdardan ibarətdir. Hakimiyyət, hakim partiya isə böyük bir dəstəyi var. Bəli. Diyaloq mümkün deyil, çünki bərabər güclər yoxdur.
Məsələn, mən gəldikdən sonra fikriniz aydın, icazə verirsiniz, deyilmə? Mən Bakıda olduğum müddətdə Azərbaycan rayonlarında olmuşam. Bu xalq hakimiyyətdən də çox uzaqdadır. Yəni, Azərbaycan xalqı bugün öz başının çarəsini qılmaqla, yəni bir tikə çörəyin qazamaqla məşğuldur hər kəs. Hamı hər şeyi bicana vəzifə getirilib. Hakimiyyət deyirsə ki, onun altında böyük sosial bazı var arxasında, bu da doğru deyil. Sadəcə olaraq hakimiyyət, deyək ki, sərbət olunmaq hüququnun tanınması, insanların toplaşma hüququnun tanınması və bir yerdə məsələlərin toplaşaraq elan edilməsi və sadəcə olaraq gələrək fikirlərini ifadə edib geri dağılmasa, bundan qorxursa hakimiyyət, və hər bir mitingə və ya toplantıya çıxan adama qarşı bir neçə polis, dəyənəkli polis çıxarılırsa, sözü ki, meydana 2000-dən artıq adamın gəlməsi imkansızdır. Vətəndaşlar hüquqi dövlətdə yaşamaq və hüquqi dövlətin qanunlarına uyğun yaşamaq istəyirlər. Amma təsvir olsun, Azərbaycan hakimiyyəti hüquqi dövlətdə yaşamaq hüququnu insanlara vermir. Buna qarşı mübarizənin ən radikal yolları hamımız görmüşük, mövcuddur, vardır. Bugünkü müxalifət, mən də o fikirdəyəm ki, buna getməyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Amma sivil qaydada, normal şəraitdə, başqa ölkələrdə olduğu kimi demokratik sistemə keçirilməsi labirdir və bunu bərabər keçməliyik.
Aydınım. Mən bir daha dinləyicilərə üst duram 057-44-10-17-yə isimlərini yaza bilərlər. Əgər Fəhmin bəyə sualları varsa, zəng edə bilərlər. 436-77-41 nömrəsini eyni zamanda e-maillərini yollaya bilərlər. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu az ünvanına. Qısa bir fasiliyə gedirik, sonra yenidən studiyada Fəhmin Hacıyev ilə söhbətimizə qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Proqramı mən aparıram, Babək Bəşir. Studiyamızın qonağı isə Fəhmin Hacıyevdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri və daxili qoşunların keçmiş komandanı, son 6 ildə mühacirət həyatı yaşamış Fəhmin Hacıyev. Fəhmin bəy, sizə dinləyici məktubları gəlir. Mən birini oxuyum, sonra sizin deyəsən əlavənizi nəsə fikir söyləməzsiniz. Salam Fəhmin bəy, mənim oğlum sizin oğlunuz Əhməd Paşa ilə birlikdə oxuyub, oğlunuz ağıllı, tərbiyəli uşaq idi və siz həbsdə olanda hamı sizə görə oğlunuza hörmət edirdi. Bilmək istərdim, indi oğlunuz nə işlə məşğuldur? Sizə və ailənizə uğurlar olsun. Əhməd Paşa belə oğlunuz bəli. Adı Əhməd Paşa
bəli, bəli. Bəli.
Onda məktubda düz qeyd edilir.
Çox təşəkkür edirəm, məmnun oldum. İndi oğlum Konya'da Səlcuq Universitetinin tələbəsidir. Üçüncü kursa bitirib Bakıdadır. Hər halda qarşıda daha bir il təhsili var. Təhsili bitirdi, Azərbaycana qayıtmaq qərarındadır. Orada Azərbaycan gəncləri arasında Azərbaycan milli maraqlarını qorumaq üçün ciddi fəaliyyət göstərilir və universitet səviyyəsində, eləcə də Azərbaycanın Türkiyədə səfirliyi bu məlumatlara malikdir. Bütün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, digər hadisələr, milli günlərimiz, Xocalı hadisələri haqqında geniş tədbirlər planı həyata keçirir hər il.
Bəli.
Və bu işin rəhbərlərindən biridir.
Fəhmin bəy, ailəniz də sizin kimi mühacirətdədir, yoxsa?
Bəli.
Aydındır. Fəhmin bəy, siz Xocalı faciəsindən danışdınız. Yəni, siz özünüz burada olmayanda və yaxud deyək ki, həbsdə olduğunuz, burada həbsdə olduğunuz dönəmlərdə kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi şəxslərin dilindən bir qayda olaraq sizə bir sıra ittihamlar səslənir.
Bəli.
İstər 4 iyun hadisələri ilə bağlı, istər Xocalının işğalı ilə bağlı və bu təkcə rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində ittihamlar deyil. Deyək ki, Xocalı faciəsini araşdıran komissiyanın sədri Fətəliyevlə də söhbətdə o da sizə qarşı bir ittiham belə demək mümkünsə dilə gətirmişdi və o qeyd edirdi ki, o vaxt əslində Xocalı blokadada olanda, yəni Xocalıya köməyə getmək olardı. O qeyd edirdi ki, sonradan məlum oldu ki, həm o komissiyaya bir çoban bildirib və əvvəlcə sizə bildiribmiş ki, o yol tanıyır, hansı ki o bəli. Bir neçə inəklə keçib orada və hesab edir ki, əgər inəklər keçibsə, onda Xocalıya yardım etmək, bəli, keçmək olardı.
Bu istinad materiallarında belə bir ifadələr var. Həmin şəxsi mən...
Əgər biletsə, onda niyə Xocalıya
həmin şəxsi mən də tanıyıram, həqiqətən mənim yanımda olub o dövrdə. Ancaq biz istər Ramiz Fətəliyev, istərsə də başqa bir komissiya üzvü və ya da istintaq qrupu Xocalı hadisələri bir tərəfə araşdırılması haqqında zaman gəlib hər şey sübuta yetiriləcək. Yəni Xocalı hadisələri, Xocalı faciəsi törədilmiş bir beynəlxalq cinayətdir və bunu törədən tərəf bəllidir. Ermənistan və Rus hərbi birləşməsi 366-cı alayı.
Aydındır, bəs kömək
Azərbaycan tərəfin, Azərbaycan
həll eləyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Kerim Mirzəyev yanına getmişim.
O çoban nə vaxt gəlmişdi sizin yanınıza?
Ayın səhvəmiz 17-18 olub yanımızda. Hə. Tahir Aliyev əmir vermək üçün tapılmayıb, Şahin Musayev əmir imza atmayıb. Eyni zamanda niyə atmayıb? Çünki baş qərargah prezidentə toplu sənədə təqdim etmiş ki, əhalinin evakuasiyası haqqında qərar verilsin. Ayaz Mütəllov bu qərarı verməyib və evakuasiya edilməsi məsələsi gündəlikdə olmayıb. Sadəcə biz könlümüzdən keçən bu işə çalışaraq bunu şəxsi məsləhətimiz üzərində olaraq çıxarmaq istəmişik. Şirin Mirzəyevlə.
Mütəllov bunun cavabı belədir ki, o vaxt yəni ki, əhali köçülsəydi və ciddi narazı və hakimiyyətə qarşı
çıxdılarlardan. Siyasi hakimiyyətin verdiyi qərara görə siyasi hakimə öz cavab verməlidir. Bu qərar doğru idi, onun qərarı doğrudur ya yanlış qərardır. Tarix sübut edir ki, yanlış qərar imiş. Demək imza atmalı idi və bu qərarı verməli idi.
5 gün ərzində Xocalıya köməyə oradan
5 gün ərzində Xocalıya kömək bir əməliyyatın keçirilməsi üçün 5 mindən çox əhalinin çıxarılması üçün tək Fəhmən Hacıyev və 2-3 könüllü batalyonun gücündən istifadə etmək mümkansızdır. Əgər bir yoldan iki inə keçibsə, bu demək deyil ki, 5 mən əhali o yoldan keçə bilər. Və bu əhalinin çıxması üçün, təhlükəsinin təmin edilməsi üçün ciddi hərbi silahlı qüvvəyə ehtiyacım var. O, bu hərbi silahlı qüvvələrin də dəstələri, deyək ki, o dövrki dəstələri bir növ bir yerə toplanılmasına, nail olunmasına baxmayaraq, bu əmri verəcək, bu icazəni verəcək yuxarıda oturur. Yəni, mən deyildim. Mən də müdafiə nazirinin mavini idi, mənim səlahiyyətlərim bir batalyon komandirinin səlahiyyəti qədər olmamışdır. Bu artıq istintaq materialında sübut olmuş. Ən aşağısı onu deyim ki, Avropa Məhkəməsindən qazanmağın bir daha sübut edəcək mənim mühakiməm yanlış idi.
Yəni bu məsələdə siz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət aldınız, yoxsa necə olur?
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bəraət verir. Avropa Hüquqları Məhkəməsi məhkəmənin ədalətli keçməsi haqqında qərar verir və bu qərar verilib.
Təzminat sizə ödəndi mi? O vaxt belə xatırlayıram ki, gecikdirilirdi.
Bu ödəndi.
Ödəndi.
Təzminat ödəndi.
Fəhmin bəy,
hətta təzminat mən Türkiyədə bir bank hesabı göstərdim, ora göndərildi.
Dinləyici məktubu var, dinləyici məktubunu nəzərinizə çatdırım, sonra dördüyün hadisələrindən bağlı da sizə qarşı ittihamlar var, o yəni ittihamlara da sizin cavabınızı xahiş edəcəm. Bir dinləyici Balakənli imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam Fəhmin bəy, bu rejimlə mübarizə aparmaq üçün hansısa partiyada üzv olmaq lazım deyil. Balakənli imzası ilə yazır, bölüşürsünüz mü?
Yəni, hər vətəndaşın öz şəxsi fikri var, fikir və mövqe azadlığı var. Əgər insan siyasi partiyada olmayaraq rejim mübarizə apara bilirsə, bu çox təqdirə layiqdir və mən alqış qeyirəm.
Aydındır. Dördüyün hadisələrindən qeyd elədik ki, dördüyün həm Xocalı faciəsi ilə bağlı, həm dördüyün hadisələri ilə bağlı sizə qarşı bir sıra ittihamlar səslənir. Siz dediniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə siz sübut etmişsiniz ki, məhkəmədə sizə qarşı əsassız ittiham irəli sürülüb.
Ədalətsiz məhkəmə keçir.
Bəli. Bəs dördüyün hadisələri ilə bağlı ittihamların qarşısında nə demək olar? Deyək ki, mən xatırlayıram, sizə qarşı belə bir fikirlər səslənir, tamlar səslənir ki, rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində dördüyündə hadisələr baş verdikdən sonra sizin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təklifiniz olub ki, Gəncəni bombalamaq və havadan Gəncəni hədəf seçmək lazımdır və sonradan hakimiyyətə gələn qüvvələrin də daim dinindən bu fikir səslənir ki, bu yaxınlarda keçmiş baş prokuror Əli Ömərov da Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində qeyd edir ki, əslində onun verdiyi qiymətə görə Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti təkcə Surət Hüseynovu yox, bütünlükdə Gəncəni hədəf seçmişdi. Bu ittihamlar.
Birisi Əli Ömərov dörd yön qiyamının əsas təşkilatçılarından biridir. Əli Ömərov Gəncənin prokuror işlədiyi dövrdə Gəncədə dəmir yol prokuror işləyirdi.
Mən yeri gəlmişəm dedim. Əli Ömərov özü burada yoxdur. Biz onun üzərində çox da dayanmayaq. Çünki lazım
gələcək. Fikrimi ifadə edeyim. Ona görə deyirəm. Sözsüz ki, Əli Ömərov çıxışlarında o dövrki mövqeyini, prokuror kimi hətta böyükdən danışdığını bugün adi vətəndaş kimi təkrar edib sübut eləməyə çalışdığı mövqeyi doğrulmuşdur. Əli Ömərovun imza attığı istintaq materialının heç bir həqiqətə uyğun olmayıb. Bəli, 4 iyun hadisəsindən sonra, yəni Gəncədə baş vermiş hadisədən sonra mən ayın 5-dəki iclasda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təklif etmişəm ki, Gəncədə qiyam baş verib, hərbi çevrilişə start verilib, Gəncədə bütün dövlət və mülki obyektlər, Gəncədə qiyam, Sürəm rəhbərdə qiyamçı dəstər əlinə keçirib, cinayətkarlıq çoxalıb, insan qətl olub, mülki vətəndaşlar öldürülüb.
Prezident qvardiyasının komandiri öldürüldü.
Prezident qvardiyasının komandiri öldürülüb və dövlət obyektlərinə hücumlar olub. Bunun qarşısı alınmalıdır.
Biz bunun hücumları kim edib? 709 sayılı hərbi
709 hərbi hissənin tərkibinə daxil olan silahlı dəstələr. Və bunun qarşısı mütləq alınmalıdır. Dövlət bu arada qərar qəbul etməlidir. Bu qərar uyğun biz hərəkət etməliyik. Demişəm ki, bunun tək yolu Gəncədə 709 hərbi hissənin yerləşdiyi ərazidə əməliyyat keçirilməlidir. Əməliyyat keçirmədən öncə orada yaşayan, yaxında yaşayan əhalini yeni Gəncə deyilən yaşayış məhsulunun evokasiyası təmin edilməlidir.
Ancaq, üzr istəyirəm, Gəncəyə hakimiyyət nəzarət edə bilmirsə, orada köçülməlidir.
Bunun müxtəlif, yəni hər bir də bunun müxtəlif yolları var. Vərəqələrin paylanması, gizli müraciətdən edilməsi, evlərin, mülki vətəndaşların evlərə daxil olub, başa salması, evi tərk edin, müvəqqəti olaraq keçin başqa yerə. Yəni, o axını təşkil etmə problem deyildir. Bir gecənin söhbəti idi ki, biz onu həll edək. Orada cəmi 3-5 mərtəbəli bina vardı hər bir sənin yaxınlığında. Onların köçürülməsi, yəni əşyaların deyil, şəxsi vətəndaşların oradan, mülki vətəndaşların oradan çıxarılması bir gecənin əməliyyat işi idi. Orada heç bir problem də yoxdur. Sadəcə olaraq bunu köçürdükdən sonra hər birisi əməliyyat keçirilməli idi və bu gün də o fikirdəyim. O zaman da ifadə etmişdim ki, bu döyüşdə, yəni bu əməliyyat olduğu zaman, qarşı bir durmada biz 30-40 və yaxud 50 adam itirə bilərik. Azərbaycan dövlətinə bir neçə milyon manat zərər deyə bilər. Amma biz bugünkü bu itki ilə razılaşmasaq, biz tamamilə Qarabağ itirə bilərik, Azərbaycan dövlət müstəqiliyini itirə bilərik, Qarabağ itirdiyimiz zaman ölənlərimizin, itənlərimizin sayı indikindən 100 dəfələrlə çox ola bilər və böyük bir problemlə qarşılaşa bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, mənim o vaxtı fikirlərim bugün özüm doğrultdu.
Yaxşı, təklifləri qarşı kim çıxdı Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən?
Yəni, orada Təhlükəsizlik Şurasında mənim biraz da həyəcanlı çıxışım var idi. Yəni, çıxışım həqiqətən çox ekstremal bir şəraitdə çıxış idi. Məndən sonra Fənaq Süyənov çıxış edərək, Fəhmin bəy emosional çıxışına çıxışı ayrıca diqqət mərkəzində olmasını istəmirik. Bu məsələləri danışıqlar yolu həll etməyə tərəfdarı deyə bir çıxış etdi. Təkrar edirəm, mən hərbi qiyamın, qiyamçı dəstənin yatırılmasının tərəfindəyəm. Bugün də o fikirdəyəm, gələcəkdə də fikrimi dəyişmək düşüncəsində oldu. Çünki mən buradan Türkiyəyə mühazirət etdim, Amerikanın səfirliyində görüşlər keçirdim. Amerika səfirin müşaviri, müstəşarı bənə dedi ki, sizdə demokratiya qorunmalıydı, qiyamçılar yatırılmalıydı.
Yox, bütün ölkələrdə əgər...
Yəni, hər bir qiyam var, dövlətə qəsb var.
Qiyam varsa, ancaq orada Azərbaycan cəmiyyətində hələ də mübahisədir ki, bu biri...
Təsəvvür edin ki...
Biri qiyam sayır, kimlər isə qiyam saymır.
Çünki qiyamçıların təşkilatçıları və ilham vericilərin bir qismi bugün hakimiyyətdədir, ona görə... bunlar hələ bunun qiyam sayması imkansızdır.
Təşkilatçıları və ilham vericiləri bu gün hakimiyyətdədir.
Bir neçə dəfə hakimiyyətdədir və bu hakimiyyət 4-ün qiyamından sonra formalaşmış hakimiyyətdir. Və onun davamçılarıdır. Bunlar bunu qiyam qəbul etməsi bugünkü imkansız bir məsələdir. Amma dünya, beynəlxalq aləm, Azərbaycan cəmiyyəti bunu necə qəbul edir? Reallıq nədən ibarətdir?
Sizə dinləyici aydındır, məktubu var, mən o dinləyici məktubunu oxumaq istəyirəm, sonra başqa bir üzmün də suallarım olacaq. Əli müəllim imzalı bir dinləyici yazır ki, Fəhmin bəy, mənə çatan məlumata görə siz şifahi tapşırığı yerinə yetirməyən zabiti işdən azad etmişsiniz. Halbuki yazılı əmir verilməli imiş. Belə izah edirlər ki, siz hərbsizsiniz və liberal dəyərlər sizin üçün ikincidir. Xahiş edirəm, izah edin.
Əvvəl onu deyim ki, hərbi nizamnamənin tələblərinə görə əmirlərin hamısı heç də yazılı verilmiş. Döyüş şəraitində və digər şəraitində əmirlər şifahi verilib və icra olunmalıdır. Adi gündəli həyatda əmirlər şifahi verilib və icra olunmalıdır. İcra olunmalıdır, nizamnamə tutmuş qaydada buna qarşı tədbirlər planları, tədbirlər var, qərarlar var. Döyüş şəraitində əmir icra olunmazsa bunun cəzası bir növ cəzalandırılır. Müharibə, döyüş şəraiti olmadı, yəni müharibə vəziyyəti olmadıqda cəzası başqa cür cəzalandırılır. Əmirlər ümumən yazılı şəkildə verilən əmirlərin siyahısı var nizamnamiyə görə və bu siyahıdan kənarda bütün əmirlər şifahi verilir. Qaldı liberal dəyərlərlə hərbiçilərin hərbiçi mövzusuna. Bəli, mən heç də hərbiçi olmaq liberal dəyərlərdən uzaq olmaq deyil. İnsan haqlarına hörmət, vətəndaş cəmiyyətinin formasında dəstək olmaq, orada iştirak etmək hər bir hərbiçinin arzusudur. Özünə hörmət edən hərbiçilər, yəni şərəf, zabit şərəfini daşıyan hərbiçilər hər zaman siyasi iradiyə tabi olmalı sebeblər.
Aydın. Fəhmin bəy, ancaq mən səhv etmirəm, sizin hərbi təhsiliniz olmuyor da. Bəli.
Hərbi təlim təhsillərim var, ailə hərbi təhsilim olayım.
Aydındır. Ancaq rütbəniz polkovnik olub da.
Bəli.
Və Qarabağ döyüşləri
zamanı. Ali təhsil olmuşam, oradan rütbə almışam və davam etmişim.
Aydındır. Fəhmin bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni siz hesab etmişsiniz ki, həmin o iyunun 5-də 93-cü ildə Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı əgər biz bu qiyamı yatırmasaq, onda bunun bizə Azərbaycana daha böyük zərbələri dəyə bilər, Qarabağ itirilə bilər, başqa faciələr yaşana bilər və qeyd edirsiniz ki, İndi Azərbaycana baxanda məlum olur ki, siz o vaxt düz deyirsiniz.
Təəssüflər olsun ki, bəli düz demiş.
Bəs necə hesab edirsiniz? Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətinin səhvi nədə oldu bu məğlubiyyətdən? İndi bax, neçə il keçib üstündən? 93-2000, hadisə 18 ildə.
Bəli.
Bax, 18 il sonra. Səhvinizi nədə görürsünüz? Siz onda böyük vəzifə daşıyırsınız. Daxili qoşulların komandanı.
Sözsüz ki, yeni qurulmuş hakimiyyət mərhələlər var, yəni hakimiyyətdə təmsil olunmağa mərhələsi var, şagirdlik mərhələsi, usta köməkçi usta.
Siz onda hansı mərhələdə idiniz?
Məncə şagirdliyə ayaq idi. Yəni dövlət idarə etməsində təcrübəmiz yox idi. Bunu etiraf etmək hər birimizin borcudur.
Mərhum Heydər Əliyev də usta, hə? Bu həmin müqayisə.
Sözsüz ki, dövlət idarə etməsində siyasi ustalıq Heydər Əliyevdə həqiqətən çox yüksək olub və mən Heydər Əliyevdən uzun müddət qarşı-qarşıya, yəni haqlarımı tələb edərək qarşı-qarşıya durmama baxmayaraq Heydər Əliyevin siyasi çevirdiyini hər zaman etiraf etmişəm və buna saygı duymuşam. Baxmayaraq ki, biz tamam qarşı-qarşıya durmuş adamlarıq. Cəzaevində olduğu müddətdə mən Heydər Əliyev haqqında heç bir mənfi fikir söyləməmişəm. Yəni ki, bu siyasəti bacarmır deyə belə bir ifadə söyləməmişəm.
Tənqid eləmişsiniz ancaq?
Tənqid etmişəm, bəli. Tənqid etmişəm. Nədə, milli məsələlərin qorunmasında, məsələn, Azərbaycan dili və türk dili məsələlərində, Qarabağ probleminin həlli məsələlərində gedən müxtəlif bəyanatları tənqid etmişəm. Azərbaycan demokratik cəmiyyətinin formasına qarşı olan bütün tədbirlərin qarşısında olmuşam. Amma biz siyasi çevikliyi baxımında Heydər Əliyevin siyasi çevirliyini qəbul etmişim.
Yəni, belə demək mümkünsə, hesab edirsiniz ki, məğlubiyyət sizin təcrübəsiniz.
Xeyr, təkcə o deyil. Yəni, Azərbaycanda milli hakimiyyətin yıxılması üçün təkcə bizim təcrübəsizliyimiz rol oynamadı. O, ümumən, ümumi proseslərin 7-8, bəlkə də 15%-dən artıq deyildi. Ümumiyyət Azərbaycanda milli hakimiyyətin devrilməsi böyük Rusiya siyasətinin tərkib hissəsi idi və sözü ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə can atışı idi. Yəni, bizim hakimiyyətdən getməyimiz heç də tamamilə təcrübəsizlə əsaslandırıla bilməz. Milli hökumətin qurulması, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Qafqazda demokratik və milli bir hökumətin qurulması Rusiyanın strategiyasının tam əleyhinə idi, ona qarşı bir sistem idi və bu kövrək bir sistemi qurulmuş bir idarə etməkdir. Onun yıxılması Rusiyasının böyük bir problem təşkil edir.
Həmin bəy, gələcəm.
Bizdən sonra Gürcüstan hadisələri bunun davamını təşkil etdi. Hətta Gürcüstan hadisələrindən sonra Rusiyadakı dövlət çevrilişinin cəhd oktyabr hadisələri bunun sübut etdi ki, Rusiyadakı bir çox bəzi qüvvələr nəinki Qafqazlarda, hətta Rusiyanın içərisində demokratik qüvvələrin hakimiyyətdə olmasını istəmişsin. Yətin o vaxt hakimiyyətdə idi.
Aydındır. Fəhmin bəy, deməli, 4 iyun qiyamı ilə bağlı araşdırma aparanda indi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Fəttayev Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə qeyd edildi ki, onun deməsinə görə o qeyd edildi ki, yəni Əbülfəz Elçibəy Türkiyədə müalicə olanda bunu mərhum Əbülfəz Elçibəydən alıb 93-cü ilin fevralında o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev, mərhum Heydər Əliyev Bakıya dəvət edilmişdi. Onun prezident Əbülfəzil Üçbəylə məlum, məşhur 8 saatlıq görüşü
vardı.
Və Mir Mahmud Fəttayevin deməsinə görə həmin o 8 saatlıq görüşdən sonra Elçibəy komandasında çatlar yaranıb. Yəni ki, bəzi şəxslər də belə bir qənaət yaranıb ki, onlar başa düşürlər ki, artıq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi bir reallıqdır. Onlar Əbülfəz Elçibəyin xəbəri olmadan Naxçıvanla əlaqə qurmaq istəyiblər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni belə çıxır ki, əslində hələ 4 iyundan 2 ay əvvəl hamı daha bir çoxları özünü artıq Heydər Əliyevə təşrif
edir. Yəni Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri idi. Sözsüz ki, Azərbaycandakı hakimiyyət strukturlarında duran şəxslər Naxçıvan məsələləri əlaqədə Heydər Əliyevə birbaşa əlaqəyə təmasa girməyə borclu idilər və giriblər. Ancaq bu təmaslar, bu danışıqlar zamanı kim nəyi təklif etdiyini mən açıqlaya bilmirəm. Yəni mən ondan xəbərsizəm. Amma istər nazirlər səviyyəsində, istər dövlətin yüksək, daha yüksək idarə etmə orqanları səviyyəsində sözü ki, Heydər Əliyevlə telefon danışıqlar hər zaman olub. Çünki Naxçıvan Respublikası Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkib hissəsidir və oradakı idarə etmə Azərbaycanın mərkəzi yatmasından bütün problemlər bərabər çözülməlidir və həll edilməlidir. Amma konkret olaraq özünü Heydər Əliyevə bir Heydər Əliyevin kadrı kimi təqdim etmək, onu ona yarınmaq istəyən şəxsin haqqında
əməkdaşlıq, belə çıxır ki, əməkdaşlıq təşkilatları olur.
Ancaq bir şeyi ifadə etmək istəyirəm. 4 yan qiyamında biz əməliyyətə gecə saat 4-də başlamalı idik. Saat 2-də hər bir hamımız mühazirə alındı.
Gündüz 2-də, hə?
Yox, gecə 2-də.
İyunun 4-ü gecə saat 2-də başlamalı idi əməliyyətə.
Biz 4-də 5-ə yaxın zamanda başlamalı idik.
Səhər 5-ə yaxın.
5-ə yaxın və hər bir səni mühazirə alıb təkcilat etməli idik. Tapşırığımız bu idi. Amma biz saat 2-də özümüz hücuma məruz qaldıq. Hər bir səhər artıq bizim yerləşdiyimiz yerlər hamısı mühasirə alınmışdı. Sürədə bunun dəstəsi.
Yəni içərdən onda belə çıxır ki, informasiya ötürülüb. Əməliyyat satılıb.
O əməliyyat, əməliyyatın başçılığı Dadaş Rızayev edirdi. Biz Dadaşevi sabah saat 9-da kimi tapa bilmədik. Çünki belə yaranmış fevqalada vəziyyətdə Əmir Dadaş Rızayevdədir, onun verdiyi əmirlər icra olunmalıdır. Nəinki saat 4-də, saat 9-da kimi Dadaş Rızayevi telefonla əlaqə saxlaya bilmədik, tapılmadı.
Aydındır.
Və artıq saat 9-a kimi sürət söhnüb, biz heç bir hərəkət etmədən mühasirə alınmışdıq. Biz Türkiyədə sürət söhnüb təkcilat etməyə getmişdik. Bizim komandörümüz Dadaş Rızayev idi, əmri o verirdi. Amma biz təkcilat əməliyyatın başlamadan öncə biz təkcilata məhkum edilmişdik.
Aydındır.
Dadaş Rızayevdə yox idi ortada.
Fəhmin bəy, vaxtımız cəmiz, hadisa 7 yaxın vaxtımız qalıb. Qaydaq indiki dövrə.
Bəli.
Təxminləriniz nədən ibarətdir? Yəni, siz qeyd elədiniz ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə elədim. Ancaq demokratiya ilə bağlı ciddi problemlərdən danışdınız. Qeyd elədiniz ki, ölkə böyük pullar gəlsə də korrupsiya məsələsinin üzərində dayandınız. Təxminləriniz nədən ibarətdir? Bax, 6 il idi, yox idi Azərbaycanda, yox idiniz, indi gəlmişsiniz. Bunda məşhur Arşın Malalan filmində deyilir. Elə işlər belə gəlib, belə də gedəcək, yoxsa necə olur?
Xeyr. İşlərin belə gəlib getməsi sadəcə olaraq bu günlərin hakimiyyətin qoruq saxlanmasında maraqlı adamların fikirləridir. Hətta 6 il bundan qabaq ki, cəmiyyətdən ciddi dəyişikliyi var. 6 il bundan qabaq düzdür, hələ bir mübarizə xətti formalaşmasa tamamilə ümumi cəmiyyətin istəyinin istiqamətində, amma cəmiyyət artıq daha açıq danışma, etirazını hər kəs tanımadığı şəxsə ifadə etməyə bacarır cəmiyyətdə. Demək ki, bu cəmiyyətin ayaqda ayağa qalxmasına və Azərbaycanda həqiqi demokratiyanın bərpasını təkan verə biləcək bir amildir. Və son zamanlar müxalifət düşərgəsində, hətta bizim razı olmadığımız, yəni istədiyimiz səviyyəyə çatmasa da müəyyən bir birliyin formalaşmasına iş aparılır. Və bu insanlar arasında inam yaratmaq ki, yəni ictimai artıq Azərbaycanda siyasi proseslərin gedişatı ictimai müzakirəyə çıxarılıb və buna nail olunub. Əhali arasında ictimai müzakirə çıxarılıb. İctimai müzakirəyə çıxarılan hər bir proses bir nəticə ilə nəticələnməlidir. Yəni ya o məğlub olmalıdır, ya qələbə çalınmalıdır. Ancaq bizim məğlub olma haqqımız və şansımız da yoxdur. Çünki dünya və Azərbaycan değişməyə, demokratlaşmaya doğru hərəkət edir. Hətta hər kəs ifadə edir, ərəb ölkələr, mən onu misal seçmək fikrində deyiləm, hətta yəni o ölkələrdə belə demokratiya can atan qüvvələr təzahürləri vardır. Düz orada başqa səbəblər də var çevrilişlərin əlaqədar. Buna görə də Azərbaycanda demokratiyanın mütləq gələcəyi labirtür və olacaq. Zaman baxımından, hər zaman tələsir. Bu 3 ay mı olacaq, 1 il mi olacaq, il yarımı baş verəcək, amma çox uzun müddət deyil. Yaxın gələcəkdə.
Yaxın gələcəkdə deyil, siz ümürlüsünüz. Ancaq bəzi müşahidəçilər də hesab edir ki, müxalifət bəzən şansları, müəyyən imkanlar yaranır, şansları əldən verir. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə sualım var, ancaq o sualı verməmiş, sizdən bir məsələni öyrənmək istəyirəm. Siz Azərbaycan mətbuatını izləyirsinizmi? Buradakı prosesləri izləmişsinizmi bağlıqda?
Bəli, bəli.
Təqribən bu ilin əvvəlində dövlət başçısı korrupsiyaya qarşı mübarizəyə start verildiyini bildirdi və ondan bir qədər sonra elə bu dönəmdə də deyək ki Ərəb dünyasında inqilablar baş verdi və müxalifət əvvəlcə gənclər, sonra isə Müsavat Partiyası, daha sonra isə İctimai Palata, yəni Azadlıq üzrəsinəm, AXCP və Müsavat bir yerdə aksiyalara başladı. Əvvəlki aksiyalar daha çox fəallığı ilə seçilirdi, ancaq sonra icazəsi, təbii ki, aksiyalara icazə verilmədi və təqribən 300-500 nəfər aksiyaya keçirməyə cəhd etdi. Həbs olunanlar, saxlananlar oldu, indi də həbs olunanlar var. Nə, bütün bunları xatırlatmaqda məqsədim nədən ibarətdir? Bəziləri hesab edir ki, müxalifət hələ yetişməmiş bir vəziyyətdə kütləvi aksiyalara başlamaqla səhv etdi. Onlar hesab edirlər ki, əslində lazım idi ki, prezident bir halda ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırsa və prezident hesab edirsə ki, cəmiyyət ona kömək etməlidir, vətəndaşlar ona kömək etməlidir, onda müxalifət heç aksiyalara başlamamalıydı həmin insanların fikirlərinə görə. Müxalifət gedirdi, deyək ki, bildirirdi ki, prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini müdafiə edir, bu mübarizəni prezidentin müdafiəsindən getmir, mübarizəni müdafiə edir. Əyalətdə, əyalətlərə gedildi, təbii ki, onda əyalətlərə gedəndə polis maniyyəsi olmayacaq idi, təşkilatlanma prosesini keçirməli idi, ondan sonra hakimiyyət dəyişikliyi məsələsini, kütləvi aksiyalar məsələsini gündəliyə gətirməli idi. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu son 3 sayda müxalifətin taktikası düzgün mü oldu, səhv oldu? Sizin təxminləriniz nədən
var? Əvvəl ifadə edeyim ki, kütləvi aksiyaların etirazının keçirilməsi hər bir vətəndaşın və siyasi partiyanın ictimai cəmiyyətin haqqı və hüququdur.
Şübhəsiz.
Çox təsadüfən hakimiyyət buna hər zaman əngəl olur. Qaldı taktiki baxımdan aşqaların keçirilməsi labirtdirmi, deyildimi? Bu bir qədər mübahisəli məsələdir. Çünki o dövrdə həqiqətən, yəni ərəb dalğası deyirik biz. Buna ərəb dalğası Azərbaycan cəmiyyətində ciddi bir oyanış yaratmışdı. Amma bəlkə də vaxtından biraz tez yaranmış bir oyanış idi. Amma bu oyanışın tələbatı kütləvi tədbirlərin keçirilməsi idi və keçirildi. Bundan sonraki mərhələ təşkilatlanmadır və təşkilatlı şəkildə və düşünülmüş, yəni haotik hərəkətə deyil, idarə olunan siyasi proses, idarə olma halına gətirilməsi prosesi getməlidir və bu gedir. Yəni davamlı kütləvi aksiyaların keçirilməsi ən azından hesab edirəm ki, yaxın 3 ayda dövlətdə buna ehtiyac yoxdur.
Hesab edirsiniz ki, indi ehtiyac yoxdur?
Mən hesab edirəm, yoxdur.
Yəni təşkilatlanmaya daha çoxdur.
Mən hesab edirəm təşkilatlanmaya.
Ancaq 2-3 ay bundan əvvəl
seçimlər etməyə, hətta İctimai Palatanın tərkibində daha çevik çalışa biləcək, günlük fəaliyyət göstərə biləcək bir qurumların yaradılmasına, siyasi partilərdə, yerlərdə daha böyük işlər aparılmasına, ən azından mitinqlərin və işte, aksiyaların bayağı, hər hansı bir aksiyanın idarə olunması, nizamlı, yəni tənzimlərin halda idarə olunmasına nail olunmaq lazımdır.
Bəs 2-3 ay bundan əvvəl başlanan aksiyalara cəhdlər düzgün idi yoxsa səhv idi? Dediniz haqqıdır müxalifətin hər bir vətəndaşın, ancaq demədiniz ki razılaşırsınız o fikirlərlə, düzgün
hesab edirəm ki başlanan aksiyalara həqiqət uyğun idi, ehtiyac var idi, amma davamlı olmasının tərəfdarı deyildi.
Yəni, bir aksiyalar ki davamlı olmayacaqsa onun onda nə
yəni, bir etiraz aksiyası keçirirsən, ikincisini keçirirsən, ondan sonra təşkilatlama başlayacaq. İctimai Palata tamam formalaşmamış bir təşkilat deyil, formalaşmış bir təşkilat deyildi. Yəni, İctimai Palata yeni qurulmuş bir təşkilat idi. Ona görə İctimai Palatanın siyasi həyata atılması üçün siyasi aksiyası keçirməyə labirtdir və keçirdi.
Aydındır. söhbətimiz artıq yekunlaşır. Mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun bu saatda işdən sonra proqramının qonağı Fəhmin Hacıyev idi. Fəhmin Hacıyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviridir, eyni zamanda daxili qoşunların keçmiş komandanıdır. Sabah yenidən bir birlikdə olmaq ümidi ilə sağlıqla qalın.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun Fəhmin.
Minnətdaram sizi dəvət etdiyiniz üçün. Azadlıq Radiosunun ümumiyyətlə